สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Comti Security X แก้5 Certification Guide เป็นคู่มือเตรียมสอบเชิงเทคนิคระดับสูงสำหรับการรับรอง Comti Security X รหัสสอบ CAS 5ซึ่งเป็นชื่อและกรอบสอบที่สืบต่อจาก CAS หนังสือของ Mark Birch มุ่งให้ผู้อ่านเชื่อมความรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยเข้ากับการตัดสินใจในระบบองค์กรที่ซับซ้อนไม่ได้เน้นการจำคำศัพท์เพื่อทำข้อสอบเพียงอย่างเดียวเนื้อหาครอบคลุมธรรมาภิบาลความเสี่ยงการปฏิบัติตามข้อกำหนดสถาปัตยกรรมความปลอดภัยวิศวกรรมความปลอดภัยและการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยพร้อมเชื่อมโยงหัวข้อร่วมสมัยเช่นภัยคุกคามจากปัญญาประดิษฐ์สถาปัตยกรรมแบบไม่ไว้วางใจโดยปริยายระบบคลาวด์แบบผสมการเข้ารหัสหลังยุคควอนตัมและระบบอัตโนมัติจุดประสงค์จึงมี2ชั้นคือช่วยจัดระเบียบการอ่านตามขอบเขตสอบ KS5 และฝึกวิธีประเมินสถานนาการที่ต้องเลือกมาตรการให้เหมาะกับความเสี่ยงข้อจำกัดทางธุรกิจและสภาพแวดล้อมทางเทคนิคจริงๆหนังสือยังเสริมการทบทวนด้วยคำถามฝึกแฟชการ์ดและข้อสอบจำลองจึงอยู่ในกลุ่มคู่มือสอบที่พยายามผสานความครอบคลุมของเนื้อหากับการประยุกต์ใช้ในงานระดับองค์กรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการจัดการความเสี่ยงและข้อกำกับดูแลในฐานะฐานของการตัดสินใจด้านความปลอดภัยหนังสือวางเรื่องธรรมาภิบาลความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดไว้เป็นส่วนสำคัญเพราะการรักษาความปลอดภัยระดับองค์กรไม่ใช่การเพิ่มเครื่องมือป้องกันให้มากที่สุดคือการเลือกควบคุมที่อธิบายได้ว่าลดความเสี่ยงใดสนับสนุนเป้าหมายใดๆและสอดคล้องกับภาระทางกฎหมายหรือสัญญาอย่างไรผู้อ่านจึงต้องเชื่อมการประเมินสินทรัพย์ภัยคุกคามช่องโหว่ผลกระทบก็ความน่าจะเป็นเข้ากับลำดับความสำคัญในการลงทุนด้านความปลอดภัยแนวคิดนี้ช่วยแยกความต่างๆระหว่างความเสี่ยงเชิงเทคนิคเช่นการตั้งค่าระบบผิดพลาดกับความเสี่ยงเชิงธุรกิจเช่นการหยุดชะงักของบริการหรือการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลหนังสือยังระบุกรอบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเช่น ISO 27000 GDPR PCIDS CCPA และ COPPA การมีรายชื่อดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าผู้อ่านต้องท่องทุกข้อกำหนดแต่ต้องเข้าใจหน้าที่ของการควบคุมหลักฐานการตรวจสอบและการสื่อสารความรับผิดชอบระหว่างฝ่ายเทคนิคผู้บริหารและผู้ตรวจสอบประเด็นนี้สอดคล้องกับลักษณะข้อสอบที่ใช้สถานณการเป็นฐานซึ่งคำตอบที่ดีอาจไม่ใช่เทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดหากเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าตรวจสอบได้และลดความเสี่ยงสำคัญได้จริงสำหรับงานจริงกรอบคิดนี้ช่วยให้สถาปนิกหรือวิศวกรความปลอดภัยแปลงข้อกังวลด้านไซเบอร์ให้เป็นเหตุผลที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจใช้กำหนดนโยบายงบประมาณและระดับการยอมรับความเสี่ยงได้ประเด็น2การออกแบบสถาปัตยกรรมแบบไม่ไว้วางใจโดยปริยายสำหรับคลาวด์และระบบผสมแกนด้านสถาปัตยกรรมของหนังสือสะท้อนความจริงที่ว่าขอบเขตเครือข่ายแบบเดิมไม่เพียงพอเมื่อข้อมูลแอปพลิเคชันและผู้ใช้กระจายอยู่ระหว่างศูนย์ข้อมูลคลาวด์อุปกรณ์ปลายทางและระบบของคู่ค้าด้วยเหตุนี้แนวคิดแบบไม่ไว้วางใจโดยปริยายจึงมีความหมายมากกว่าการบังคับใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหลักการคือไม่ให้สิทธิ์จากตำแหน่งเครือข่ายเพียงอย่างเดียวแต่ตรวจสอบตัวตนสภาพอุปกรณ์บริบทของคำขอและสิทธิ์ขั้นต่ำอย่างต่อเนื่องหนังสือเชื่อมแนวคิดนี้กับการออกแบบสภาพแวดล้อมคลาวด์แบบผสมซึ่งต้องพิจารณาการแบ่งส่วนเครือข่ายการจัดการตัวตนและสิทธิ์การปกป้องข้อมูลและความรับผิดชอบร่วมกับผู้ให้บริการคลาวด์การออกแบบที่ดีจึงต้องมองทั้งเส้นทางข้อมูลและเส้นทางการดูแลระบบเพราะบัญชีผู้ดูแลที่มีสิทธิ์เกินจำเป็นอาจกลายเป็นจุดเสี่ยงสูงแม้ระบบหน้าบ้านจะแข็งแรงแล้วก็ตามประโยชน์เชิงวิเคราะห์ของส่วนนี้คือทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างหลักการกับข้อแลกเปลี่ยนการแบ่งส่วนละเอียดขึ้นอาจลดการเคลื่อนที่ด้านข้างของผู้บุกรุกแต่เพิ่มภาระในการกำหนดนโยบายและดูแลการเชื่อมต่อหนังสือจึงเหมาะกับการฝึกเลือกสถาปัตยกรรมที่สมดุลระหว่างความยืดหยุ่นประสบการณ์ผู้ใช้ความพร้อมใช้งานและการป้องกันไม่ใช่ใช้คำว่าไม่ไว้วางใจโดยปริยายเป็นคำตอบสำเร็จรูปในบริบท KS 5ความเข้าใจเช่นนี้จำเป็นต่อการตอบโจทย์ที่มีข้อจำกัดด้านระบบเดิมข้อกำกับดูแลและการย้ายงานไปยังคลาวด์พร้อมกันประเด็น3วิศวกรรมความปลอดภัยที่ผสานการจำลองภัยคุกคามวงจรพัฒนาซอฟต์แวร์และการเข้ารหัสสมัยใหม่ส่วนวิศวกรรมความปลอดภัยเน้นการนำหลักการไปฝังในกระบวนการสร้างและเปลี่ยนแปลงระบบแทนการตรวจหาปัญหาเมื่อระบบใช้งานจริงๆแล้วหนังสือกล่าวถึงการจำลองภัยคุกคามและการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างปลอดภัยซึ่งช่วยให้ทีมตั้งคำถามอย่างมีโครงสร้างว่าสินทรัพย์ใดมีค่าผู้โจมตีอาจเข้าถึงอย่างไรและมาตรการใดๆควรอยู่ในขั้นออกแบบ เขียนโค้ดทดสอบนำขึ้นใช้งานและบำรุงรักษาวิธีนี้สำคัญต่อองค์กรที่ส่งมอบซอฟต์แวร์รวดเร็วเพราะการตรวจความปลอดภัยท้ายกระบวนการมักแก้ไขยากและมีต้นทุนสูงหนังสือยังครอบคลุมกรอบวิเคราะห์ภัยคุกคามเช่น Cyber Kill เช่น MITRE ATT&CK และ Diamond Model ในฐานะเครื่องมือทำความเข้าใจพฤติกรรมของผู้โจมตีและกำหนดการป้องกันหลายชั้นผู้อ่านควรมองกรอบเหล่านี้เป็นภาษากลางสำหรับเชื่อมฝ่ายพัฒนาสถาปัตยกรรมและปฏิบัติการไม่ใช่รายการที่ใช้แทนการวิเคราะห์บริบทจริงอีกด้านหนึ่งคือการเข้ารหัสขั้นสูงรวมถึง AEAD FIPS และการเข้ารหัสหลังยุคควอนตัมประเด็นสำคัญไม่ใช่การท่องชื่ออัลกอริทึมแต่คือการเลือกใช้ให้สอดคล้องกับการรักษาความลับความถูกต้องการพิสูจน์ตัวตนการจัดการกุญแจและอายุการใช้งานของข้อมูลการให้ความสำคัญกับการเข้ารหัสหลังยุคควอนตัมแสดงว่าหนังสือมองการวางแผนระยะยาวสำหรับข้อมูลที่ต้องเก็บเป็นเวลานานอย่างไรก็ดีการย้ายระบบเข้ารหัสต้องคำนึงถึงความเข้ากันได้ประสิทธิภาพและสินทรัพย์เข้ารหัสเดิมจึงเป็นงานสถาปัตยกรรมไม่ใช่การเปลี่ยนอัลกอริทึมเพียงจุดเดียวประเด็น4การปฏิบัติการเชิงรุกด้วยข่าวกรองภัยคุกคามการตอบสนองเหตุการณ์และระบบอัตโนมัติสื่อให้ความสำคัญกับการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในฐานะวงจรต่อเนื่องตั้งแต่การมองเห็นเหตุการณ์การตรวจจับการวิเคราะห์การควบคุมความเสียหายการกู้คืนจนถึงการปรับปรุงหลังเกิดเหตุสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ความท้าทายไม่ใช่การขาดข้อมูลบันทึกแต่คือการแยกสัญญาณสำคัญออกจากปริมาณข้อมูลมหาศาลและเชื่อมหลักฐานจากหลายระบบให้เป็นภาพเหตุการณ์เดียวเนื้อหาเรื่องข่าวกรองภัยคุกคามการล่าภัยคุกคามขั้นสูงและกรอบพฤติกรรมของผู้โจมตีจึงช่วยให้ทีมปฏิบัติการตั้งสมมติฐานและค้นหาร่องรอยอย่างมีเป้าหมายแทนการรอให้ระบบแจ้งเตือนเพียงอย่างเดียวการตอบสนองเหตุการณ์ระดับสูงยังต้องผสานด้านเทคนิคกับการตัดสินใจด้านธุรกิจเช่นการแยกระบบที่สำคัญการเก็บพยานหลักฐานการสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและการฟื้นบริการอย่างปลอดภัยหนังสือเชื่อมเรื่องนี้ปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิดระบบอัตโนมัติและโครงสร้างพื้นฐานในรูปโค้ดเทคโนโลยีเหล่านี้อาจช่วยลดงานซ้ำซ้อนเร่งการคัดกรองและทำให้การตั้งค่าควบคุมทำซ้ำได้แต่ไม่ควรถูกมองว่าแทนการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญเพราะข้อมูลไม่ครบนโยบายไม่ชัดหรือคำสั่งอัตโนมัติที่ผิดพลาดสามารถขยายผลกระทบได้จุดแข็งของมุมมองนี้คือการเน้นเงื่อนไขกำกับระบบอัตโนมัติเช่นสิทธิการดำเนินการการบันทึกหลักฐานจุดอนุมัติและแผนย้อนกลับซึ่งทำให้ความเร็วของ SecOps ไม่ต้องแลกกับความรับผิดชอบและความน่าเชื่อถือของการปฏิบัติการประเด็นสุดท้ายการเตรียมสอบแบบสะฐานนักการด้วยคำถามฝึกข้อสอบจำลองและการทบทวนอย่างเป็นระบบในฐานะคู่มือสอบหนังสือไม่ได้จบที่การอธิบายเนื้อหาแต่จัดเครื่องมือเพื่อให้ผู้อ่านตรวจสอบความพร้อมกับรูปแบบการประเมินของคลาส5มีการระบุคำถามฝึกมากกว่า300ข้อแฟลชการ์ด200รายการข้อสอบจำลองโดยละเอียดและคำแนะนำสำหรับการสอบองค์ประกอบเหล่านี้มีอัประโยชน์ต่างกันแฟลชการ์ดเหมาะกับการเรียกคืนคำสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดส่วนคำถามฝึกช่วยตรวจว่าผู้อ่านตีความโจทย์และแยกตัวเลือกที่ใกล้เคียงกันได้หรือไม่ข้อสอบจำลองมีคุณค่ามากขึ้นเมื่อใช้ภายใต้เวลาจำกัดเพราะข้อสอบจริงมีทั้งคำถามเลือกตอบและคำถามแบบปฏิบัติการผู้เข้าสอบจึงต้องอ่านสะฐานหน้าการยาวจัดลำดับเงื่อนไขและเลือกคำตอบที่เหมาะสมที่สุดไม่ใช่เพียงคำตอบที่ถูกในเชิงทฤษฎีวิธีใช้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพคืออ่านตามขอบเขตสอบทำแบบฝึกหัดเพื่อระบุช่องว่างแล้วกลับไปทบทวนเหตุผลของแนวคิดที่ยังอ่อนควรท่องเฉลยหรือใช้คะแนนข้อสอบจำลองเป็นหลักฐานเดียวว่าพร้อมสอบเนื่องจากความสามารถสำคัญของ SecurityX คือการประยุกต์ใช้กับสถานะการใหม่ผู้อ่านควรเสริมการอ่านด้วยการทดลองในแลบเช่นการวิเคราะห์บันทึกเหตุการณ์การกำหนดสิทธิ์การออกแบบการแบ่งส่วนหรือการตรวจการตั้งค่าคลาวเพื่อเปลี่ยนความรู้เป็นทักษะหนังสือโดดเด่นในด้านการจัดแนวเนื้อหากับขอบเขตสอบปัจจุบันและมีสื่อทบทวนหลายรูปแบบแต่ยังเหมาะที่สุดเมื่อใช้เป็นแกนกลางของแผนเรียนที่มีการฝึกปฏิบัติจริงควบคู่กันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะที่สุดสำหรับผู้มีพื้นฐานงาน IT หรือความมั่นคงปลอดภัยมาแล้วและกำลังเตรียมสอบ Security XCS 5โดยเฉพาะสถาปนิกความปลอดภัยวิศวกรอาวุโสผู้จัดการหรือหัวหน้าทีมผู้ซอกนักวิเคราะห์ความปลอดภัยผู้เชี่ยวชาญด้าน InfoSec และนักวิเคราะห์ความเสี่ยงไซเบอร์ผู้อ่านที่มีความรู้ระดับ Securityหรือประสบการณ์เทียบเท่าจะใช้ประโยชน์จากเนื้อหาได้มากกว่าเพราะหนังสือเดินหน้าไปสู่การชั่งน้ำหนักทางเลือกในสภาพแวดล้อมองค์กรแทนการปูพื้นฐานทุกเรื่องตั้งแต่ต้น ประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การรวมภาพของธรรมาภิบาลสถาปัตยกรรมวิศวกรรมและการปฏิบัติการเข้าด้วยกันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการออกแบบการควบคุมการรับมือเหตุการณ์และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นส่วนของความเสี่ยงเดียวกันไม่ใช่งานแยกส่วนจุดที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากคู่มือสอบทั่วไปคือการมุ่งจับคู่กับขอบเขตแค่เซฟ5รุ่นใหม่พร้อมนำประเด็นร่วมสมัยอย่างภัยคุกคามจากปัญญาประดิษฐ์ระบบคลาวด์แบบผสมไม่ไว้วางใจโดยปริยายระบบอัตโนมัติและการเข้ารหัสหลังยุคควอนตัมมาเชื่อมกับหลักปฏิบัติที่ยังจำเป็นเช่นการจำลองภัยคุกคามวงจรพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างปลอดภัยและการตอบสนองเหตุการณ์อีกทั้งมีคำถามฝึกแฟลชการ์ดและข้อสอบจำลองสำหรับเปลี่ยนการอ่านเป็นการประเมินตนเองอย่างไรก็ตามผู้ที่หวังใช้หนังสือแทนประสบการณ์ลงมือทำควรระวังเพราะข้อสอบระดับนี้วัดการใช้เหตุผลกับสถานการณ์จริงหนังสือจึงมีคุณค่าสูงสุดเมื่ออ่านควบคู่กับแล็บการทบทวนเอกสารทางเทคนิคและการฝึกตัดสินใจจากกรณีจำลองหากคุณต้องการสนับสนุนมาร์คเบิร์ชคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่